Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız.
Bir daha hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 9-da sizlə Xəbər Ətər proqramının ikinci hissəsidir. Verilişi biz aparırıq. Mən Ülker Akif qızı.
Və mən Ülviyə Əsədzadə. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bizə internetdən, bütün dünyadan, internet saytımızdan qulaq asa bilərsiniz. 3w.azadlıqradiosu.az bizim ünvanımızdır.
İndi də hava haqqında. Bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq. Sinoptiklər yağış gözləmirlər. Şimal-şərq küləyi isə 26-29 dərəcə isti olacaq.
Bugün rayonların demək olar ki, hamısında axşam saatlarında şimşək çaxacaq. Sinoptiklər bəzi yerlərə yağış da deyiblər. Bütün ölkə boyu gün ərzində əsasən şərq küləyi əsəcək. 29-34 dərəcə isti gözlənir.
İndi də əsas xəbər başlıqları. Bugün Amerikanın vitse prezidenti Dick Cheney Bakıya gəlir. Cheney prezident İlham Əliyevlə görüşəcək.
MTN Əbu Bəkir məscidində partlayış törədənlərin adlarını açıqlayıb.
Birləşmiş Ştatlar Rusiya rəsmilərini müxalifət lideri və tanınmış jurnalist Maqomed Yevlayevin qətlini tezliklə araşdırmağa çağırıb.
Və Amerika prezidenti George Bush respublikaçıları John McCain-ə səs verməyə çağırıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də xəbərlər daha ətraflı. Bugün Amerikanın vitse prezidenti Dick Cheney Bakıya gəlir. O, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə Gürcüstandakı son prosesləri və Amerika-Azərbaycan münasibətlərini müzakirə edəcək. Səfərdən öncə Dick Cheney'nin ofisində keçirilən briefingdə bildiriliblər ki, Azərbaycan terrorçuluqla mübarizədə Amerikanın əsas tərəfdaşlarından biridir. Əfqanistana, İraqa öz əskərlərini göndərib və Amerikanın vitse prezidenti Azərbaycana bu yardımına görə təşəkkür edəcək. Səfər zamanı ölkədə islahatlar və enerji məsələləri də əsas diqqət mərkəzində olacaq. Çin Azərbaycandan sonra Gürcüstana gedəcək, oradan isə Ukraynaya yollanacaq, daha sonra İtaliyaya səfər eləyəcək.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Bakıdakı Əbu Bəkir məscidində partlayış törədənlərin adlarını açıqlayıb. Nazirliyin məlumatında deyilir ki, onlar əsən Zaqatala rayonundan olan Şimali Qafqazdakı qanunsuz silahlı birləşmələrin tərkibində iştirak eləmiş, özünü Dağıstan cəmaiyyətinin əmiri elan edən Əbdülməcid ləqəbli İlqar Mollaçıyev, onun qaynı Süleyman ləqəbli Samir Mehdiyev və onlarla cinayət əlaqəsində olan digər şəxslərdir. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Arif Babayev deyir ki, ümumilikdə 13 nəfər qrup üzvü həbs olunub.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi tərəfindən bu cinayətkar niyyətlərin qabaqlanması üçün xüsusi əməliyyat hazırlanan həyata keçirilmişdir. Görülən təxirə salınmaz tədbirlər nəticəsində 13 nəfər yaxalanaraq təqsirləndirilən şəxs qismində cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub və onların barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib.
Arif Babayev. Avqustun 17-sində Əbu Bəkir məscidinə qumbara atmışdılar. Rəsmi məlumata görə 2 nəfər həlak olmuşdu, 19-u yaralanmışdı. Birazdan bu barədə yenə danışacağıq.
Gürcüstan Milli Təhlükəsizlik Şurasının rəhbəri Aleksandr Lomay, Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin Gürcüstanlı həmkarı Mikhail Saakashvili haqqında siyasi meyit deməsinə etiraz edib. Aleksandr Lomay Frans Press agentliyinə deyib ki, Medvedevin dedikləri çox təəssüf doğurur və qəbul edilməzdir. Gürcüstanlı məmur Medvedevi özünə nəzarəti itirməkdə ittiham edib. Deyib ki, Saakashvili demokratik yolla seçilmiş rəhbərdir və hələ də Gürcü xalqının və beynəlxalq aləmin dəstəyini almaqda davam edir. Dünən Rusiya telekanallarına müsahibə verən Prezident Medvedev demişdi ki, Moskvanın gözündə Gürcüstan rejimi dağılı və Saakashvili artıq mövcud deyil.
Birləşmiş Ştatlar Rusiya rəsmilərini müxalifət lideri və tanınmış jurnalist Maqomed Yevlayevin qətlini tezliklə araşdırmağa çağırıb. Yevlayev İnquşisiyada polis bölməsində olarkən ölüb. Dövlət Departamentinin sözçüsü Şon Makkormak Yevlayevin qətlini çox narahat edici hadisə adlandırıb. Polisin məlumatına görə İnquşisiya.ru internet portalının yaradıcısı Yevlayev polisin silahını əldə etmək istərkən başından güllələnib. Tərəfdarları və hüquq müdafiəçiləri iddia edirlər ki, Yevlayevi İnquşisiyada fikir ayrılığına son qoymaq üçün qətlə yetiriblər.
Amerika prezidenti George Bush Minnesota ştatında respublikaçıların qurultayında deyib ki, John McCain ölkənin yeni prezidenti olmağa hazırdır və respublikaçıları ona səs verməyə çağırıb. George Bush McCain'i güclü lider adlandırıb deyib ki, o Amerikanın maraqlarını müdafiə etməyə qadirdir.
We live in a dangerous world. Biz təhlükəli dünyada yaşayırıq və elə bir prezidentə ehtiyacımız var ki, o 11 sentyabr 2001-ci il hadisələrindən dərs ala bilir. Amerikanı müdafiə etmək üçün hücumların qarşısını onlar baş verməmiş almalıyıq. Yenidən zərbə almağı gözləməməliyik. Bizim ehtiyacımız olan insan John McCain'dir.
George Bush, Gustav qasırğasına görə qurultayın keçirildiyi Minnesota ştatına getməyib, qurultay iştirakçılarına video vasitəsilə müraciət edib. Amerikada prezident seçkisi noyabrın 4-üdür. Respublikaçı John McCain'in rəqibi demokrat Barack Obama'dır. Demokratların qurultayı ötən həftə keçirilib və Barack Obama rəsmən prezidentliyə namizəd elan olunub. Respublikaçıların qurultayı sentyabrın 4-nə dək davam edəcək.
Qurultay haqda əlavə məlumatlar üçün birazdan Vaşinqtondakı müxbirimizə bağlanacaq. Polşa parlamenti dünən NATO-ya müraciət edib ki, Gürcüstan və Ukraynanı öz sıralarına qəbul etməyə sürətləndirsin. Parlamentin yekdilliklə qəbul elədiyi qətnamədə o da deyilir ki, Avropa Birliyi özünün şərqə doğru genişlənməsi ilə bağlı aydın siyasət yürütməlidir.
Fransanın prezidenti Nicolas Sarkozy bugün Suriyanın paytaxtı Dəməşqə gedir. Səfər Orta Şərqdə baş verənlər, o cümlədən İsrail-Fələstin münaqişəsi, Livanda vəziyyət və İranın nüvə proqramı ilə bağlıdır. Sabah Sarkozy'nin Dəməşqdə Fransa, Suriya, Türkiyə və Qətərin daxil olduğu samitdə iştirakı gözlənilir. Suriya qəzetinə müsahibəsində Fransa prezidenti deyib ki, Orta Şərqdə sülh Fransa və Suriyadan keçir. Deyib ki, Suriya üçün regionda müsbət rol oynamaq vacibdir. Sarkozy 2005-ci ildə bu yana Livanın sabiq baş naziri Rafiq Əl-Həririnin qətlindən sonra Dəməşqə gedən ilk qərb lideridir.
Bunlar saatin axırıncı xəbərləri idi. Növbəti xəbər buraxışımız saat 10 tamamda olacaq. Xəbər ətərsə, xəbərlərin təhlili ilə elanlardan sonra yeni efirdədir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər ətər.
Azadlıq Radiosunda Amerika seçiciləri.
I will never surrender in Iraq. My friends, I will never surrender
in Iraq. Respublikaçı John McCain, demokrat Barack Obama'ya qarşı.
This election has never been about me. It's about you.
But I do not believe that anyone should make promises as a candidate for president that they cannot keep if elected.
America, we cannot turn back. With so much work to be done, we must pledge once more to march into the future. God bless you, and God bless the United States of America.
Amerika tarixinin ən dramatik seçkisi Azadlıq Radiosunda.
...101.7 FM'de Azadlıq Radiosudur. Azadlıq Radiosunda isə xəbər ətər verilişinə qulaq asırsınız. Bugün Azərbaycan dövlətinin həyatında nəyi dəyişə bilər? Çox yerli politolog var ki, Amerikanın vitse prezidentinin Bakıya səfərinin nəticəsinin belə əhəmiyyətli olduğunu deyirlər. Nəhayət ki, bu Amerikanın vitse prezidenti Dick Cheney Bakıda Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyevlə görüşəcək.
Görüş bugün baş tutmalıdır. Politologlar Çeynin səfərini bir neçə istiqamət üzrə təhlil edirlər. Gürcüstan münaqişəsindən sonra regionun təhlükəsliyi, enerji koridorunun özünün təhlükəsliyi, Qafqazın Rusiya yoxsa Qərbin təsir dairəsinə keçməsi və s. Tarixçi alim Cəmil Həsənli isə deyir ki, Çeyninin Bakıya səfəri indi səfəri ona görə əhəmiyyətlidir ki, Cənubi Qafqazın bugünkü vəziyyəti 20-ci əsrin 20-ci illərinə oxşuyur. İlqar Rəsul söhbəti.
Cənubi Qafqazda yaranmış vəziyyət 20-ci əsrin 20-ci illərini xatırladır. 1921-ci ildə Rusiya Gürcüstanı işğal etmək istəyəndə Kirov və Orjenikidze işğal faktı açıq həyata keçirilməsin deyə Abxaziya və Cənubi Osetiyanın Tbilisinin üzərinə qaldırılmasını təklif edirdilər. Tarixçi alim millət vəkili Cəmil Həsənli belə deyir. Onun sözlərinə görə hazırda bir qədər fərqli şəkildə olsa da bu hadisə müşahidə edilməkdədir. Ancaq indi dövr başqadır.
O zaman əgər dünya Qalib Antantanın üzvü olan Rusiyanın 14-cü il hüdudlarında bərpasına göz yummağa hazır idisə, bu günləri tamamilə ayrı bir situasiyadır və burada Rusiyanın təklənməsi məsələsi gedir və Rusiya ətrafında yerləşən post-sosialist ölkələr artıq öz təhlükəsizliyi üçün əlavə imkanlar axtarmağa başlayırlar.
Cəmil Həsənli hesab edir ki, regiondakı gərginlik indiki şəkildə davam etsə, bu Rusiyanın beynəlxalq aləmdə təklənməsinə gətirib çıxaracaq. Sonda Rusiyanın tək qalacağını düşünənlər az deyil və hərə öz fikrini müxtəlif misallarda əsaslandırmağa çalışır. ABŞ-ın vitse prezidenti Dick Cheney'nin regiona səfəri də belə məqamlardan sayılır. Onun Azərbaycana gəlişinə münasibətlər müxtəlif olsa da, hamı etiraf edir ki, Cheney dünya siyasi müstəvisində sıradan birisi deyil. O təkcə siyasi fiqur yox, həm də enerji məsələlərinə bağlı bir şəxs kimi kifayət qədər ciddi simadır. Və belə bir adamın məhz indi regiona gəlməsi Birləşmiş Ştatların Rusiyanın hərəkətlərinə nə dərəcədə ciddi yanaşmasının göstəricisidir. Politolog Hikmet Hadizadə düşünür ki, ABŞ-ın vitse-prezident Dick Cheney'nin Azərbaycana səfərindən sonra rəsmi Bakının xarici siyasətində hansısa dəyişiklikləri gözləmək olmaz. İndi Gürcüstan olayları, Rusiyanın yeni siyasəti, onun aqressivliyinin artması və ona qarşı mümkün müdafiə üsulları müzakirə olunacaq. Mümkündür ki, NATO məsələsinə də toxunulsun. Amma strateji seçim məsələsi biraz arxa plandadır. Cheney'nin səfəri Azərbaycanın bu hadisələrin fonunda hansı addımları atmasını müəyyənləşdirəcək.
Söhbət olacaq. Azərbaycan Gürcüstana kömək eləsin, eləməsin, necə eləsin? Azərbaycan özü nə dər mövqe tutsun? Rusiya hansı tələbləri irəli sürsə, Azərbaycan nə cavab versin? Amerika Azərbaycana hansı yardımlar eləyə bilər?
Hikmət Hadzadə hesab edir ki, Dick Cheney'nin regiona səfəri qarşıdakı bir ayın və ya yarım ilin strategiyasını müəyyənləşdirmək üçündür. Bir sözlə, ABŞ vitse-prezidentinin regiona səfərinin bütün hallarda təsirsiz ötüşməyəcəyini deyən politologlar az deyil. Politolog Vəfa Quluzadə isə hesab edir ki, Dick Cheney'nin Azərbaycana gəlişi ya heç nə verməyəcək, ya da çox böyük əhəmiyyətə malik olacaq. Hazırda Azərbaycan və Ukrayna işğal təhlükəsi qarşısındadır və bunu ABŞ mənbələri özləri deyirlər. Ona görə də Çeyni ABŞ-ın Azərbaycan iqtidarını demokratiya baskıları ilə Rusiyaya meyilləndirməsini davam etdirməkdənsə ona təhlükəsizlik təminatı verməlidir. Çünki bu məsələləri həll etmədən heç bir enerji təhlükəsizliyi barədə danışmağa dəyməz. Çeyni isə George Bush-un əsas nümayəndəsidir.
Yəni George Bush ona öz səlahiyyətlərini verib göndərir bu regiona. İndi əgər Amerika artıq gücdən çıxıbsa, onda Dick Cheney'nin bu səfərinin 2 qəpiklik qiyməti olmayacaq. Yox, əgər Amerika iqtidarlı dövlətdir, öz müttəfiqlərini müdafiə edə bilirsə, bu başqa məsələ.
Sonda onu deyim ki, tarixçilər kimi politologlar da Rusiyanın regionunda tarixi təkrarlamaq cəhdini inkar etmirlər. Amma belə düşünənlərin bəziləri hesab edirlər ki, bir zarafatı bir neçə dəfə təkrarlayanda ona cavab da gözlənildiyindən daha kəskin ola bilər.
İlqar Əslun reportajını dinlədik. Azərbaycanla işləmək təkcə Amerika üçün yox, bütün Avropa dövlətləri üçün əhəmiyyətli ortaq maraq deməkdir. Bunu Reuters agentliyi Amerika administrasiyasının rəsmisinə istinadla yazır. Ağavin nümayəndəsi deyib ki, bu əməkdaşlığı Azərbaycan xalqı üçün də lazımdır. Bu əməkdaşlıq onlar enerji resurslarını reallaşdırırlar və etibarlı bazarlar tapırlar. Dick Cheney'nin regiona səfəri ilə bağlı Azadlıq Radiosunun Washington müxbiri Andrew Tully də reportaj hazırlayıb, indi o reportajı Ülviyə sizə təqdim eləyəcək.
Andrew Tully yazır ki, Cheney o qədər nadir hallarda ictimai çıxışlar eləyir ki, Amerikada onu tez-tez George Bush'un pərdə arxası plan tərtib eləyəni kimi xarakterizə edirlər. Amma elə ki, vitse-prezident danışdı, o iki başlı söz demir, sözünü açıq aydın ifadə edir. Elə Rusiya münasibətdə də belə olub. Məsələn, George Bush prezidentliyinin əksər mərhələsində, əksər dövründə Rusiyanın vaxtı ilə prezidenti olmuş indiki baş nazir Vladimir Putin ilə şəxsi münasibətlərindən danışırdısa, bu münasibətləri yüksək qiymətləndirirdisə, Cheney Rusiyanın daxili, xarici və iqtisadi siyasətini qiymətləndirəndə məsələləri bir-birinə qatmırdı. Andrew Tully Stanley Kober ilə söhbət eləyib Rusiya və keçmiş Sovet İttifaqı üzrə təcrübəli təhlilçi ilə. Kober deyir ki, o ümid eləyir ki, Cheney bu səfəri çərçivəsində sözlərini ağılla seçəcək. Koberin sözlərinə görə Amerika soyuq müharibədən qalib çıxa bilər, amma o 10 il əvvəlki kimi super dövlət deyil. Amerika özü İraqda və Əfqanistanda qüvvə itirib. Kober Azadlıq Radiosuna deyir ki, daha 10 il əvvəlki iqtisadi gücü də yoxdur Amerikanın. Amma bu müddət ərzində Rusiya öz zəngin enerji resurslarının sayəsində iqtisadiyyatını da inkişaf elətdirib. Kober Cheney təklif edir ki, Rusiyaya mesaj göndərsin, amma bu kəskin mesaj olmasın və nəzərə alsın ki, Rusiyanın reaksiyası buna necə ola bilər.
I think they do want to send a message of.
Məncə onlar, yəni Bush hökuməti kəskin mesaj göndərmək istəyir və mənim narahatlığım artır. Mən bu situasiyanı şahmat oyununda bənzədirəm. Hər tərəf qarşılıqlı gediş edir. Və indi Rusiya ilə Amerika arasında daha bir problem budur. Mən bu məsələyə diqqət yetirilməsini müşahidə etmirəm. Yaxşı, əgər Amerika bunu etsə, kəskin mesaj göndərsə, Rusiyanın reaksiyası görə necə olacaq?
Well, if we do this, what will be the response?
Bunu deyən Rusiya və Sovet İttifaqı üzrə təcrübəli təhlilçi Stanley Koberdir. Kober deyir ki, Rus xalqı Putin-Medvedev hakimiyyətini dəstəkləyir və Amerika gərək belə bir dövləti provokasiyaya çəkəndə ehtiyatlı olsun. Hətta Amerikadakı Rus tələbələri də ülkələrinin indiki qüdrəti ilə iqtisadi inkişafı ilə fəxr edirlər. Rusiya üzrə Amerikalı təhlilçi Kober deyir ki, Çin yəqin ki, bu üç post-sovet ölkəsinə dəstək mesajı göndərəcək, amma gərək Amerikanın dəstəyi ilə bağlı sözlərini seçəndə ehtiyatlı olsun. bu dəstək mesajı ola bilər, amma biz Amerika gözə çarpan tərzdə nə edə bilərik? Bəs əgər Amerika ilə Rusiyanın münasibəti pisləşsə, ruslar bizə hansı cavabı verəcəklər? Qafqazdakı dövlətlərin və Ukraynanın buna inanmalarında məntiq var ki, əgər sənin arxanda Amerika dayanıbsa, onda sən müdafiə olunursan. Çünki Amerika super dövlətdir, amma bu inamı məncə özünü də bir daha nəzərdən keçirmək lazımdır. Stanley Kober belə deyib və Rusiyanın Cənubi Ossetiyaya münasibəti barədə Amerikanın şikayətlənməsi bir məsələdir, Kober deyir, amma Gürcüstan, Ukrayna və Azərbaycana təmtəraqlı təkliflər vermək də bir ayrı məsələdir. Kober Kosova məsələsini, problemini misal çəkib deyib ki, yadınızdadırsa Rusiya xəbərdarlıq eləyirdi ki, Qərbə xəbərdarlıq eləyirdi ki, Kosovanın müstəqilliyini tanımasın və bildirirdi ki, o buna adekvat cavab verəcək, Cənubi Ossetiya və Abxaziyanı dəstəkləyəcək və artıq Rusiya bu yaxın müddətdə öz deməli dediklərini həyata keçirdi, vədinə sadiq qaldı və regionda demək olar ki, vəziyyəti kəskinləşmiş vəziyyətə çatdırdı. Odur ki, Kober Çeyniyə məsləhət görür ki, öz statlarını seçəndə keçmiş sovet ölkələrinə dəstək verəcəyini deyəndə gərək ehtiyatlı olsun və real vədlər versin. Bütün bunlar deməli Azadlıq Radiosunun Vaşinqton müxbiri Andrew Tully-nin məqaləsindən idi. Andrew Tully deməli keçmiş sovet ölkələri və Rusiya üzrə Amerikalı təcrübəli təhlilçi Stanley Kober-dən statlar gətirirdi.
Saat 8 efirində bu mövzunu politoloq Leyla Əliyeva ilə də müzakirə etmişik. Həmin söhbətdən bir hissəni bir daha nəzərinizə çatdıraq. Sizcə bu mesaj nədən ibarət olacaq və nə gözlənilir?
Problem çoxdan mövcud idi. Problem nədən ibarətdir ki, Rusiya bizim sərhədimizdədir. Bütün o öz hərbi potensialla, bütün o üsluplarla, siyasi üsluplarla, təzyiq vasitələrlə. Amma bizim qərb yönləli bizim siyasətimiz bizi daha böyük təhlükə altında qoyurdu burada. Çünki qərbin bizə dəstəyimiz adekvat deyildi, eyni səviyyədə deyildi. Ona görə indi biz demək olar ki, yenə də təhlükə altındayıq. O barədə ki, böyük dövlətlərin rəqabətin təzə mərhələsi başlayıb və əlbəttə ki, Rusiya ilə üz-üzə qalmış Azərbaycana hansısa dəstək lazımdır. Çünki o qərbin ən əvvəl Amerikanın mütəfiqlərdən biridir və çox mürəkkəb və təhlükəli rayon regionda. Ona görə mən bu viziti, onun Çeyninin vizitini bura çox təbii sayıram. Çünki o bizim ölkələrimizi təklikdə burada qoymaq istəmir Amerika. Çünki ən əvvəl o Amerikanın marğılarına dəyir. Çünki burada enerji daşıyıcıların və marşrutların, alternativ marşrutların taleyindən söhbət gedir. Və hətta əlbəttə ki, stabilliyin problemi gəlir və Rusiyanın nüfuzunun. Çünki bu Rusiyanın axır adımları, bu təcavüzü tamamilə təzə təhlükəsizlik situasiyasını yaratdı və bu təzə situasiyada Azərbaycan, Ukrayna, Gürcüstan hansısa bir, mən deyərdim, bir mövqeydən və bir strategiyanı qurmaq niyyətindədirlər, olmalıdırlar. Və bu strategiyanı gərək öz mütəssisinə Amerika ilə onlar məsləhətləşib qurmalıdırlar.
Leyla xanım, sizcə Azərbaycanın mövqeyi necə olmalıdır? Rusiya yoxsa ABŞ-a tərəf, yəni balanslı siyasət yürüdə biləcəkmi rəsmi Bakı?
Bu çox maraqlı sualdır. Əlbəttə ki, əgər biz Gürcüstanla və Ukrayna ilə çoxdan bir neçə il ərzində çalışırıq ki, bir mövqeydən və bir strategi ilə öz siyasətimizi quraq, xüsusilə təhlükəsizlik sahədə və o ən əvvəl Guam çərçivəsində olmuşdu. Gərək belə vəziyyətlərdə biz ümumi hansısa bir strategiyanı yaradaq. Yəni
Bu politolog Leyla Əliyevanın dedikləriydi. Biz onunla saat 8 efirində danışmışdıq.
Hələlik verilişimiz yarıdı. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq. Sonra Türkiyədəki müxbirimizdən əlaqə saxlayacaq.
Bugün Amerikanın vitse prezidenti Dick Cheney Bakıya gəlir. Cheney prezident İlham Əliyevlə görüşəcək.
MTM Bakıdakı Əbu Bəkir məscidində partlayış törədənlərin adlarını açıqlayıb.
Birləşmiş Ştatlar Rusiya rəsmilərini müxalifət lideri və tanınmış jurnalist Maqomed Yevlayevin qətlini tezliklə araşdırmağa çağırıb.
Və Amerika prezidenti George Bush respublikaçıları John McCain-ə səs verməyə dəvət edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Əbu Bəkirdə partlayış törədənlərin adlarını açıqlayıb. Nazirlik deyir ki, onlar əslən Zaqatala rayonundan olan Şimali Qafqazdakı Meşə Qardaşları adlı qanunsuz silahlı birləşmələrin tərkibində iştirak eləmiş adamlardır. Əbu Bəkir məscidindəki partlayışda rəsmi məlumata görə 2 nəfər həlak olmuşdu, 19-u da yaralanmışdı.
Məscidin imamı Hacı Qamət Süleyman MT-nin əməliyyatını alqışlayıb, amma deyib ki, hələ çox şey istintaqda aşılacaq. Sevinç Hüseynzadənin xəbərini dinləyək.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi 2 həftə öncə Əbu Bəkir məscidində partlayış törədənlərin adlarını açıqlayıb. Nazirlik şübhəlilərin əslən Zaqatala rayonundan olan radikal dini təmayüllü şəxslər olduğunu bildirib. MT-nin məlumatında deyilir ki, onlar Şimali Qafqazdakı qanunsuz silahlı birləşmələrin tərkibində iştirak eləmiş, özünü Dağıstan cəmaatının əmri elan edən Əbdülməcid ləqəbli İlqar Mollaşiyev, qaynı Süleyman ləqəbli Samir Mehdiyev və onlarla cinayət əlaqəsində olan digər şəxslərdir. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bildirir ki, qrupun həbs edilmiş üzvlərinin verdiyi ifadələrə əsasən Əbu Bəkir məscidində baş vermiş hadisə İlqar Mollaçıyev və Samir Mehdiyev tərəfindən təşkil edilib. MT-nin mətbuat xidmətinin rəhbəri Arif Babayev hazırda qrupun bütün üzvlərinin aşkar edilməsi üçün istintaq əməliyyatlarının davam etdirildiyini deyir.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi tərəfindən bu cinayətkar niyyətlərin qabaqlanması üçün xüsusi əməliyyat hazırlığının həyata keçirilmişdir. Görülən təxirəsalınmaz tədbirlər nəticəsində 13 nəfər yaxalanaraq təqsirləndirilən şəxs qismində cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub və onların arasında həbs qəti imkan tədbiri seçilib.
Əbu Bəkir məscidinə avqustun 17-sində qumbara atılıb, 2 nəfər həlak olub, məscidin imamı Qamət Süleymanov da daxil olmaqla bir sıra şəxslər yaralanıb. Məscidin imamı Hacı Qamət deyir ki, Azərbaycanda dinə təhlükənin mənbəyi məhz xaricdən qaynaqlanır.
Bu balaca iş deyil, bunu burada hazırlamayıb, bu xaricdən hazırlanıb gəlib bura. Sevinirəm ki, onlar tutuldu, canilər, yəni quldurlar tutuldu. Ən böyük təhlükə bu idi. İstintaq gedişatında mənə gəlir ki, çox şey aydın olacaq.
Qamət Süleymanov. Xalq arasında Vəhabi kimi tanınan, amma özlərini sələfi adlandıran cinayətkar qrupun üzvləri iyulun 19-unda Azərbaycanın Rusiya ilə sərhədini qanunsuz keçib Bakı və Sumqayıt şəhərlərində yerləşiblər. Qrupun məqsədi isə Azərbaycanın şimal bölgələrində hərbi düşərgələr yaratmaq, terrorçuluq eləmək olub. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin sabiq əməkdaşı İlham İsmail deyir ki, Azərbaycanda hələ də dini təhlükə qalmaqdadır və hökumət bu təhlükəni aradan qaldırmaq üçün dini maarifləndirməyə xüsusi önəm verməlidir.
Təhlükə müasir dövrdə nədən ibarətdir? Konstitusiya quruluşunu dəyişmək, şəriət quruluşu ilə əvəz eləmək. O istəyir bir məscidin partlayışında baş versin, istəyirsə də sanki Müdafiə Nazirliyinin zabiti hansısa partlayıcı maddələri və yaxud da ki, ağır silahları ələ keçirsin. Din təhlükə deyil. Dinin radikal hissəsi həmişə təhlükə olur və təhlükə olaraq qalacaqdır. O da nəzarətdə saxlanmalıdır. Nəzarətdə saxlanmasa, çox böyük təsadlar törədə bilər.
Ekspert İlham İsmail hesab edir ki, Azərbaycanda dini radikalizm müstəqillik əldə edilənindən sonra son 5-10 ildə daha da kəskinləşib. Məsələn, ötən ay Sumqayıt hadisələri zamanı dini ekstremist qrupun 18 üzvü həbs olunub. Onlar beynəlxalq Əl-Qaidə və Əl-Cihad beynəlxalq terror təşkilatları ilə əlaqədə ittiham olunublar. Bu il həmin qrupun üzvlərinə hökm oxunub.
Sevinç Hüseynzadə, saat 8 efirində İstanbul müxbirimiz Maysə Əlizadə ilə telefon bağlantısı yaratmışdıq. Dünən Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Türkiyə rəsmiləri ilə görüşüb bu haqda danışmışdıq. İndi həmin söhbətdən bir hissəni bir daha dinləyək. Maysə bəy, görüşlərin nəticəsi, səfərin nəticəsi barədə qısaca məlumat verərdiniz. Türkiyə mətbuatı nə yazır bu haqda?
Səfərin hələ nəticəsi hələ ki, bu günlərdə məlum olması biraz çətindir. Çünki o mübahisələr ki, var ki, Türkiyə qırmızı xətt tətbiq eləyir Rusiyadan gələn mallara qarşı. Rusiyada uzun müddətdən bəri Türkiyədən gələn mallara qarşı orada müəyyən embargolar tətbiq eləyib gömrüklərdə. Bu nəticəsində Türkiyə firmalarının təxminən bir ay içərisində 1 milyard dolar itkiyə məruz qaldılar. Bu barədə Lavrovla geniş danışıldı. və qeyd edir, Lavrov qeyd edir ki, mən bunu siyasi zəminə çəkə bilmərəm xarici işlər naziri kimi, amma texniki heyətlər ən yüksək səviyyədə işləyirlər və biz qısa müddət içərisində Türkiyə ilə Rusiya arasında sadələşdirilmiş gömrük variantına keçmək istəyirik. Ondan başqa NATO-nun bölgədəki rolu məsələsi barədə danışdı. NATO ölkələrini günahlandırdı. Abxaziyanı tanımaqlarının, Cənubi Asiyanı tanımaqlarının tamamilə doğru qərar olduğunu vurğuladı Sergey Lavrov. Türkiyə Xarici İşlər Naziri isə bunun qarşısında ATƏT-in prinsipləri çərçivəsində ölkələrin ərazi bütövlüyünə hörmət etdiklərini dedi. Qafqaz Sabitlik platforması və əməkdaşlıq platforması gündəliyə yazdı. Lavrov qeyd etdi ki, bizə bu barədə təklif edib Türkiyə, amma heç bir konkret mexanizmə yoxdur. Biz də bu barədə fikirləşirik. Bu, uzaq şərq və sakit okean ölkələrini birləşdirən ASEAN tipli bir təşkilat ola bilər. Yəni, bu təşkilatın əməkdaşları çox ola bilər, amma qırağdan heç kim müdaxilə etməyəcək, ölkələr özləri qərar qəbul edib, özləri əməkdaşları edəcəklər. Şərhçilərə gələndə, qəzetlərin şərhçilərinə gələndə, burada da yenə iki tərəfli bir tendensiyanın sürdüyünü də görürük biz. Çünki uzun müddətdən bəri Türkiyənin Rusiya ilə, hətta qərb ilə əməkdaşlığını biraz təngizib Rusiya ilə yaxın əlaqələr, ticari əlaqələr yaratmasına üstünlük verən şərhçilər var, iqtisadi və siyasi şərhçilər var. Bunlar yenə bunu davam etdirirlər və onlar qeyd edirlər ki, Rusiya bir dizdi, yuxudan oyanır və ona görə Rusiya ilə Türkiyənin Rusiyadan başqa ən yaxın əməkdaşlıq edəcəyi başqa bir ölkə ola bilməz. İkinci tərəf isə daha çox demokratiya tərəfinə üstünlüyü verir və qeyd edir ki, Türkiyə qərb dəyərlərinin uzaqlaşmamalıdır. Çünki bu istər Türkiyədə, istərsə də qərbdə narazılıq yaradır. Xüsusən İran prezidenti Əhməd Necət səfərindən sonra. Ona görə ikinci tərəf isə qərb dəyərlərini qorumağa çağırır Türkiyə hökumətini.
Bu İstanbul müxbirimiz Maysə Əlizadənin dedikləri idi. Az sonra qəzetlər nədən yazır, buna baxacaq. İndi isə elan.
Dəmir yollarının yenidən qurulması üzrə dövlət proqramı nə vaxt işə düşəcək? Bakıdan bölgələrə, bölgələrdən Bakıya, Bakıdan yaxın xaricə sərnişin daşıyan Azərbaycan dəmir yolu necə işləyir, necə yaşayır, necə dolanır? Azərbaycan dəmir yolu Avropa ilə nə dərəcədə bütünləşəcək? Bakılılar Bakıda, məsələn, Londona nə vaxt gedə biləcəklər? Bilet çatışmazlığını necə aradan qaldırmaq olar? Can Bakının 3 sentyabr qonağı Dövlət Dəmir Yolu İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nadir Əzməmədov olacaq. Siz də bizə qoşulun. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Hər gün Can Bakı deyin.
Sevdi İsmailiyə qoşulub, siz də Can Bakı demək istəyirsinizsə, gündüz saat 12-də radionuzun dalğasını 101.7 FM-ə kökləyin. İndi görək qəzetlər nədən yazılır, sentyabrın üçündə çıxan qəzetlərin yazdıqları. Bir zərbədən yarımcan oldu, yazır Ekspres qəzeti. Ekspertlərə görə Rusiyanın zərbəsindən sonra Güamın özünə gəlməsi müşkül görünür. Politolog Zərdüş Əlizadə deyib ki, Güamın gələcəyi yoxdur. Sitat, təşkilat Rusiyanın təzyiqlərinə qarşı birgə mübarizə üçün yaradılmışdı. İndi sadəcə Amerikan təhriki ilə yaşayır. Üstəlik, bu qurumun yaşaması üçün də ciddi dəstək yoxdur.
Türkiyə səfirliyi Gülün İravan səfəri ilə bağlı açıqlama verdi. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Türkiyənin Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Hulusi Kılıç deyib ki, prezidentin Ermənistana getməsinin Azərbaycana faydası olacaq. Kılıç sözü gedən səfərin Türkiyə ilə Ermənistan arasında sərhədlərin açılması ilə nəticələnəcəyi haqda deyilənləri də təksib edib. Stat, sərhədlərin açılmasından söhbət gedə bilməz. Dağlıq Qarabağ və digər problemlər həll edilmədən sərhədlərin açılması mümkün deyil. Kılıç deyib bunu, Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Və Yeni Azərbaycan qəzeti deputat Rəbiyət Aslanovaya istinadla yazır ki, dinə etiqad azadlığı haqda qanunun dəyişməsinə ehtiyac yoxdur. İnsan Haqları Komissiyasının sədri bildirib ki, indi Azərbaycanda heç bir dini qrupun, o cümlədən vəhabilərin problemə çevrilmək təhlükəsi yoxdur. Bu tam gerçəklikdir. Xatırladıq ki, dinə etiqad azadlığı haqda qanunun dəyişməsini başqa bir deputat Rəbiyət Aslanov, üzr istəyirəm, Gültəkin Hacıyeva təklif eləmişdi. Bunlar qəzetlərdən seçmələr idi. Xəbərətər verilişi davam edir. Artıq ona 28 dəqiqə işdir. Amerikada respublikaçıların qurultayı davam edir. İndi son məlumat üçün Vaşinqtona bağlanırıq. Əməkdaşımız Qorxmaz Əsgərov telefon xəttində olmalıdır. Hər vaxtınız xeyir olsun, Qorxmaz.
Hər vaxtınız
xeyir. Qorxmaz, Respublikaçıların qurultayında artıq bizə məlumdur ki, George Bush McCain-i güclü lider adlandırıb, deyib ki, o Amerikanın maraqlarını müdafiə eləməyə qadirdir və Respublikaçıları ona səs verməyə çağırıb. Başqa hansı məlumatlar var ki, bizim dinləyicimiz üçün maraqlı ola biləcək?
Joe Lieberman və Fred Thompson'da çıxış edərək John McCain'i çox güclü lider kimi təqdim ediblər. George Bush'un da, Fred Thompson'un da, Joe Lieberman'ın da çıxışında bir məqam özünün xüsusi əksini tapıb. Bu da McCain'in hamı İraq müharibəsi uzulan vaxtı qoşunları oradan çıxartmaq çağırışları edərkən onun orada qoşunları artırıb yerdəki generallara inan bəsləməyin lazım olması barədə danışması olub. Bu məqamın vurğulanmasını George Bush xüsusi kəntərəqlə qeyd edib. O bildirib ki, onu o vaxt deyirdilər ki, sizin bu mövqeyini sizin seçkiləri ucumağınıza gətirib çıxara bilər. Və McCain'in onda cavabı ondan ibarət olmuşdu ki, o daha bir seçkini ucumağa razı olar, nəinki ölkənin daha bir müharibəni ucumasını görmək. Yəni, McCain bütün çıxışçılar tərəfindən çox güclü dəstəklənib, müdafiə olunub. Ancaq mənfi hadisələr sırasında onu qeyd etmək lazımdır ki, sol yönümlü qüvvələr St. Paul şəhərində konvensiya ətrafında polislə qarşı durmaya gedən iri toqquşmalara gediblər. Təkcə dünən 283 nəfər həbs olunub. Dünən də, bugün də polis göz yaşardıcı qazlardan və dəyənəklərdən istifadə etməli olub ki, bu kütlənin pozuntularının qarşısını alsın.
Çox sağ olun, Qorxmaz. Ətraflı məlumatı görə xatırladım ki, telefon xəttində Vaşinqtondakı əməkdaşımız Qorxmaz Əskərov idi. İndi daha bir məlumatı diqqətinizə çatdıraq. Səhiyyə işçilərinin maaşı artırılıb. Dünən prezident bu barədə sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən maaşlar sentyabrın 1-dən orta hesabla 25% artırılır.
Dünən prezidentin başqa bir sərəncamı ilə, daha doğrusu sıralı gün ali təhsil müəssisələrinə başqa yerdə qalan təhsil müəssisələrində çalışan əməkdaşların da maaşları 25% artırılmışdı. Xəbərlər verilişi davam edir. Bizdən sonra da Dalğan Dəyişməyin xüsusi reportaja qulaq asa biləcəksiniz Yevlaxlı Qaraca qızın hekayətinə.
Qulağımı qaçıyan kəsdi. Sonra mənə apardılar. Ben isə böyük bacım atamın əlindən qaçdı getdi.
İmkanımız yoxdur dolanmağa. Allahın adını çəkirlər. Kimsə 20 qəpik verir, kimsə 10 qəpik verir. Və bu dövlət nəyə baxır axı?
Cürəni sənəm dikə horəhi Həm tələqəna həm canəmin cürtəhi
Bir də o birisini də sizə oxuyum.
Bəzi ver, qaldı ki, bəzi.
Şikət nədə demələr?
Neçə yaşın var sən?
12.
Yazıb oxuyabilirsən sən?
Yox.
Biz niyə getməmişsən məktəbə?
Nənəm yanda olmuşam, görmüşsə məktəbə.
Abır həyamız yerindədir. Biz elə bir gəlib köçəndə nə qədər danışmırıq. Elə böylərin yanında biz heç nə. Onlar danışanda biz dinləyirik. Biz də onların yanında çörək yemirik, çay içmirik.
İndi hamımız nə olsun bir adamıq, biri qaraçıdır, biri kütdür, biri nəm, nəm, nəsir, sizdə də, nədir, nəsir, nəsir. Bizdə də yemirik.
Avqustun 25-də, axşam saat 8-də Yevlaxlı Qaraca qızın hekayəti. Qaçırmayın.
Avqustun 25-də efirə getmiş bu reportajın təkrarına siz bizdən sonra xəbərlərdən dərhal sonra elə bugün saat 10-a 25 dəqiqə qalmış qulaq asa biləcəksiniz. Verilişimiz yavaş-yavaş sona yaxınlaşır və sonda hava məlumatını bir də eşidək.
Bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq, sinoptiklər yağış gözləmirlər. Şimal-şərq küləyi əsəcək 26-29 dərəcə isti olacaq.
Bugün rayonların demək olar ki, hamısında axşam saatlarında şimşək çaxacaq, sinoptiklər bəzi yerlərdə yağış yağacağını da gözləyirlər. Bugün ölkə boyu əsasən şərq küləyi əsəcək, gündüz 29-34 dərəcə isti gözlənilir.
Verilişimizin qurtarmağına artıq bir dəqiqə qalır, xəbər başlıqlarına nəzər salaq. Bugün Amerikanın vitse prezidenti Dick Cheney Bakıya gəlir. Cheney prezident İlham Əliyevlə görüşəcək.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Bakıda Əbu Bəkir məscidində partlayış törədənlərin adlarını açıqlayıb.
Birləşmiş Ştatlar Rusiya rəsmilərini müxalifət lideri və tanınmış jurnalist Maqomed Yevlayevin qətlini tezliklə araşdırmaya çağırıb.
və Amerika Prezidenti George Bush respublikaçıları John McCain'ə səs verməyə dəvət edib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər saatin tamamında 101.7 FM-də efirdə olur. Bütün xəbərlərin ünvanı həm də bilirsiniz bizim saytımızdır. 3W.azadlıqradiosu.saytı. Siz həm xəbərlərin mətnini bizim saytımızdan oxuya bilərsiniz, həm də canlı-canlı bizim bütün verilişlərimiz efirə gedəndə saytımızdan dinləyə bilərsiniz. Xəbərətər isə bu saata işini burada başa çatdırır.
Xəbərətəri bizdən eşitdiniz bugün mən Ülker Akif qızından
və mən Ülviyə Əsədzadədən.
Sabah kimi deyirik sizə.
Dağın dəyişməyin indi Azadlıq Radiosunun verilişi Yevlaxlı Qaraca qızın hekayəti adlı xüsusi reportajla davam edir. Sağ olun.
436 77 41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin.